Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sati i 5 minuta, dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje. Danas razgovaramo o rezultatima lokalnih izbora u Srbiji. Spadate u onih 56% građana Srbije koji su glasali u nedelju, svakako ste glasali i na lokalnim izborima. O rezultatima lokalnih izbora razgovaramo danas. Naravno, više nije vest da je SNS ostvario veliki uspeh kako na parlamentarnim, tako i na lokalnim, da će imati ogromnu većinu gradova i opština u Srbiji pod svojom vlašću. Mi ćemo međutim pokušati danas iz malo šireg ugla da posmatramo lokalne izbore. Generalno, ako se pogledaju rezultati, oni odslikavaju raspoloženje u Republici. Dakle, posmatranjem rezultata lokalnih može se zaključiti kako se glasalo i na parlamentarnim. Međutim, postoje razlike. Ne svuda. Postoje gradovi gde su građani glasali praktično identično kao i na republičkim, ali postoji veliki broj gradova i opština gde su glasali dosta različito. Gde su zaokružili jednu opciju za parlamentarne izbore, a drugu za lokalne. Mi ćemo danas razgovarati o korenima, mogućim korenima tih razlika i razgovarat ćemo generalno o lokalnim izborima. Dakle, da li su oni samo nešto što prati parlamentarne izbore, nešto što je od sekundarne važnosti i zbog toga kolika je uloga lokalne vlasti odnosu na republičku i zbog toga kako se percipiraju, a razgovarat ćemo i o tome da li su lokalni izbori u neku ruku bogatiji od parlamentarnih, budući da pružaju više opcija, da su šarolikiji i da možda zato ih treba malo dublje analizirati, jer mogu da kriju neke trendove koji se ne vide možda direktno na parlamentarnim izborima. Naši današnji sagovornici u studiju, budući da ćemo imati i nekoliko reportera i sagovornika u drugim gradovima Srbije, su iz CESID-a Emilija Brkić. Emilija, pozdrav.
Dobar dan.
I iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju Danijel Dašić. Danijel, pozdrav.
Dobar dan.
Za početak, da li vas, neću reći iznenađuju, kao nekoga koji jako dugo prati političku scenu u Srbiji, malo šta nas može iznenaditi, ali kako biste komentarisali razlike u rezultatima između parlamentarnih i lokalnih? Dakle, da li su velike, da li su male, da li su očekivane, da li su neočekivane?
Pa evo ovako, generalno gledano, mislim da je ovog puta smo imali jedan presedan, da je lokal, bez obzira tih desetak mesta koje su glasale drugačije od republičkih, da je lokal uglavnom
desetak koji su glasali bitno drugačije.
Bitno drugačije, da je u lokalu, mi imamo situaciju da je svugde više manje SNS bio negde oko 40% na toj granici i da su ostale partije više manje pratile njihove procente u ovom delu. Osnovno pitanje koje ste pomenuli na početku, koji je značaj lokalnih izbora. Mislim da je sam premijer pokazao koliko su njemu bitni lokalni izbori samim tim što je pomerio na 2 godine održavanje republičkih izbora da bi mogao istovremeno da odradi i lokalne i pokrajinske. Mislim da je to najbolji pokazatelj koliko jesu lokalni izbori bitni u Srbiji. I da je to jedna priča koja, i mislim da je odlično naučio recimo jednu lekciju na kojoj se saplao pre 20 godina, mnogo smo pričali o tom 2016. i 1996. na kojoj se saplao Slobodan Milošević, kada nije obratio dovoljno pažnje na lokalu i kad smo imali najveću razliku u glasanju između glasanja za republički parlament i glasanja za na lokalu. Tako da je to jedna velika razlika i mislim da je to nešto što će obeležiti ove izbore, dosta tih kalkulacija, ako potrebno šahovski termin, žrtvovanja određenih figura da bi se ostvarila pobeda u igri, jer ovo s jedne strane jeste pobeda, ali jeste i Pirova pobeda, jer ne smemo da zaboravimo da je ipak vladajuća koalicija, koju i dalje tako zovemo SPS, SNS, sa nekih 202 mandata u zbiru, sada pala daleko ispod, da i SPS izgubio 15 mandata, a 27 ja mislim da izgubio SNS. Kada toga oduzmemo one partije koje su bile već deo te koalicije, mi imamo rezultat koji je za SNS ispod 100, što je otprilike tih 40% koliko oni dobio na lokalu redovno po svim 35 do 40% po svim lokalnim tim zajednicama. Tako da s te strane je to neki, da kažem, neko moje osnovno razmišljanje.
Posle ćemo razgovarati o tome zašto je ovoj aktuelnoj vlasti i budućoj odgovaralo to da se održe zajedno izbori, da li možda nisu imali dovoljno kadra na lokalu i tako dalje, ali inače, kako vi u CESID-u posmatrate lokalni izbori u smislu da li smatrate da javnosti, da lokalni glasači pridaju jednak značaj parlamentarnim i lokalnim izborima?
Pa, po nekim našim istraživanjima i uopšteno stvarima koje smo mi primetili, pokazalo se da sami građani zapravo ne znaju previše o lokalnoj demokratiji. Da sama lokalna demokratija kao koncept koji bi trebalo da bude razvijen u jednoj demokratskoj zemlji nije na nivou na kojem bi trebalo da bude da bi građani zaista mogli da biraju ono što je za njih u lokalnoj zajednici najbolje.
Što ne znači da ne poznaju kandidate, to je ono
Naravno.
Najosnovnije.
Da, nama se čini da u stvari građani na lokalu biraju po liderima isto kao što bi birali na republičkim, odnosno parlamentarnim izborima i da su ove sredine u kojima su, da kažem, pobedu odneli ne SNS ličnosti, odnosno tamo gde je SNS praktično izgubio lokalne izbore, da je to u stvari najviše neka bliska veza između građana i samog lidera koji je jak u tom momentu na lokalu. Znači imate te neke ličnosti koje su tradicionalno jake, koje se tradicionalno poštuju i koje građani doživljavaju kao nekog ko na njihovom nivou radi nešto dobro i za njega glasaju, a da pri tome potpuno drugačije glasaju na republičkim izborima. Tako da to je vrlo interesantno i to ostavlja nekako prostor za to pitanje uopšte koliko je važno samim građanima šta se događa u njihovoj sredini i koliko uopšte građana sa druge strane poznaje i prepoznaje njihove gradonačelnike, odnosno ljudi koji se zapravo nalaze na listama. Nama se čini da je to u veoma, veoma malom broju slučajeva tako.
E sada, kada se završi izbori, kreće kombinatorika, mi ćemo za koji minut uključiti Šabac, to je jedan od prvih gradova gde se već zna ko će formirati vlast. Da li građani manje mogu da utiču na formiranje koalicija na opštinskom nivou? Da li mogu manje da utiču na ceo izborni proces na lokalu i kako se organizuju mitinzi i ko će da dobije prednost na način na koji se čak i glasanje odvija, pošto znamo da često ono što ne prolazi na republičkim prolazi na lokalu. Dakle, koliko su ti lokalni izbori izmešteni po standardima raznim u odnosu na ove parlamentarne?
To je odlično pitanje. Mi sad imamo takvu situaciju sa ovim postojećim izbornim zakonom koji je očito veoma loš na svim nivoima, da lokal nema nikakvu vlast. Mi možemo da pogledamo izbore 2012. gde je recimo lokalna vlast u Nišu čekala da se napravi republička vlast da bi se formirali oni. Mogli su da se isto kao što je bilo na republičkom nivou.
Da, čekali su signal. Da.
Čekali su signal da vide koja će da pobedi. Mislim, a oko onoga prepoznavanja lokalnih lidera, mi u Nišu stalno pominjemo, recimo imamo veliki billboard sa našim gradonačelnikom bivšim i ispod toga piše Aleksandar Vučić. Znači, samo jedan prikaz koliko u suštini je sama ova kampanja bila
kao pečat odobrenja.
Da, bila je bukvalno kampanja. Moja najomiljenija rečenica vezana za ove izbore je da je na ovim izborima Aleksandar Vučić pobedio sve partije. I da svaka partija koja je krenula protiv Aleksandra Vučića kao partija izgubila. Čak i recimo i Niški SNS izgubio zato što je bio podeljen u nekoliko frakcije.
Da, to je čuvena priča.
Da, tako da generalno gledano svugde gde su pobedile ličnosti, pobedile su ličnosti koje su prepoznate od strane lokalne zajednice. I to je možda jedan dobar signal da je vreme da se u Srbiji počne se glasa za ličnosti koje nose određene ideje. Jer očito da ono što smo pričali, da niko skoro ne zna partijske programe, zašto se oni zalažu, kako se zalažu. Jednostavno, ovde se glasa ili za Vučića ili protiv Vučića, čak se ne pominje više ni sama partija i bila mi je jedna lokalna televizija u Nišu zanimljiva koja kad izbacivala rezultate izbora, na svakom od tih grafikona je pisalo, ne znam, SPS, DS, tamo gde je trebao da bude SNS, bila je Vučićeva slika. Mislim, to toliko ide daleko u tom...
Ja se izvinjam, ja bih samo dodala, to je generalno posljedica toga što su se organizovali u isto vreme parlamentarni i lokalni izbori. Prosto, teorijski, verovatno bi najbolje bilo, to je ne verovatno, nego zasigurno bi bilo najbolje da su lokalni izbori održani potpuno odvojeno od parlamentarnih, jer bi to omogućilo nekakvu protok ideja na lokalnom nivou, odnosno promovisanje kampanja i konkretnih ideja od strane lokalnih lidera i ne bi se prosto sa republičkog nivoa sve slilo na lokalni, jer sada smo imali samo jednu veliku kampanju.
A koje će posljedice biti toga da SNS će sada u velikoj većini gradova i opštine Srbije biti na vlasti? Dakle, bio je do sada, ali u raznim koalicijama razlikovalo se to nego ono kako će sada biti. Sada imaju priliku na mnogim mestima ili sami ili uz neku jako malu stranku ili listu da budu na vlasti. Dakle, na koje sve to načine, pošto verujem da postoje različite scenarije, to može uticati uopšte i na vršenje lokalne vlasti i na, ajde da kažem, uopšte političku scenu.
Pa znate što, to je sad već pitanje postizbornih kalkulacija i toga s kim će i na kojim mestima će se nas ući u koalicije sa drugim strankama i sa kojim strankama. Svakako to bi teorijski moglo da omogući neku bolju saradnju između gradova i opština, ali to sad sve ostaje pitanje kako će da se odvije, odnosno koji će prosto ljudi biti na određenim mestima na različitim gradovima, mestima i tako dalje. Znači to tek ostaje da se vidi u zavisnosti od toga gde se uđe u koaliciju i s kim se uđe u koaliciju.
Da, ako mogu dodam samo s druge strane, mislim da mi svi malo precenjujemo i sam taj uticaj lokala. Recimo, gradonačelnik jednog grada je gradonačelnik onoliko dugo dok se ne zameri šefu partije koji će onda da da nalog skupštini da ga smeni. I onda će izabrati drugog gradonačelnika. Jednostavno, ovo je neka opšta tendencija slabljenja lokala ako gledamo kroz nivo transfera koji se daje lokalnoj samoupravi, koji konstantno pada, znači 2014. godine činio nekih 14% ukupnih sredstava u budžetu, ove godine 12,5% i još očekujemo ove godine primjenu novog zakona o finansiranju lokalnih samouprava, koji će smanjiti to, zato što ne znam da li ste uopšte, to jeste i deo ove cele priče, vi sad povećavate broj vanrednih transfera koji se daju po nahođenju same vlasti. Tako da i u interesu, mislim su građani delom glasali za istog i na republici i u lokalu, zato što će to bitno da utiče na te vanredne.
To je programsko finansiranje.
Da, postoje redovni transferi i vanredni. Oni ih zovu različito. Obično su programske, ali nikad nemaju programsku komponentu. Jednostavno, prebaca ih kao, eto, to je, taj grad ima problem sa, recimo, funkcionisanjem komunalnog preduzeća ABC i mi im prebacimo pare da reši taj problem. Znači, bez ikakve programske vizije koji je projekat oporavka, zašto su došli u taj problem. Jednostavno, gase se požari po Srbiji i misli da to sredstvo kontrole još više pojačava centralnu vlast u odnosu na te lokalne. Tako da, mislim da jačina, da lokalni izbori imaju svoj smislu u normalnoj demokratiji, u normalnim državama, kao, vidimo da se oni dešavaju na polovini svakog mandata republičkog parlamenta i služe za osluškivanje volje građana, birača. Tako da partije imaju vremena da modifikuju. Jedino, kod nas oni više rade kao jedno nužno zlo da bi se što više gradova i mesta zadržali, da bi bilo što više mesta za te neke zapošljavanje političkih kadrova.
E sad jedno vrlo kratko pitanje, dakle, koliko prema sadašnjim zakonima, kad se uzme obzir novac kojim raspolaže i tako dalje, koliko uopšte lokalne samouprave mogu da utiču na život građana? Koliko je važno na kraju krajeva koji je izabran?
Pa je ovako, pošto se mi kao nacionalna koalicija bavimo tim stvarima. Znači, gradovi imaju nadležnosti. To je sada nekih 30, gradovi i opštine imaju 35-36 različitih nadležnosti. Stvar je da su one sve obavezne. I sad, lako je Beogradu, Nišu, Novom Sadu i nekim drugim gradovima da stvarno radi sve te nadležnosti koji idu od organizovanja, ne znam, dečje zaštite, vrtića, škola, plaćanja, održavanja objekata, krpljenja puteva, do recimo nekih ultramalih zajednica koje nemaju ni za osnovne stvari koje lokalna zajednica po zakonu o teritorijalnom uređenju Republike Srbije mora da obavi. I sad to je jedan veliki problem. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je krenulo u reviziju tog zakona i to je jedna odlična stvar, jer se radi po metodologiji, barem kako su nama rekli, po principima Evropske unije, gde je supsidijarnost glavni pokretački motiv, znači spuštanje vlasti do nivoa građana. Trenutno, nažalost, sve se, ako govorimo o primjerima, sve se svodi na to da ako je gradonačelnik neposlušan ili iz druge partije, njemu će transfer ili da kasne koliko maksimalno mnogo, ili će biti umanjivanje bez razloga, već on stalno morate da se žali da ih traži, da, ili će na kraju, kad se promeni vlast, taj grad dobijati neverovatnu količinu vanrednih transfera, kao što je recimo primjer Kragujevca.
Da, dakle,
pre i posle smene.
Dakle, od slučaja do slučaja. Hajde sad da čujemo jedan konkretan primjer. Pomenuli smo malo pre Šabac kao jedan od prvih gradova u kome se zna ko će u narednom periodu biti na vlasti. U Šabcu je naša Tanja Dimitrić Mijilović. Tanja, pozdrav. Vaš grad je jedan od veoma retkih, na prste se mogu nabrojati, oni u kojima SNS neće biti na vlasti. Dakle, po čemu je to Šabac specifičan, zbog čega su građani izabrali neku drugu opciju i kako je došlo do tako široke saradnje različitih političkih faktora?
Kolega, kako Šapčani kažu, Šapcu sve mora da bude specifično, jer Čivjaši koji su okrenuti na ono interesantno i zanimljivoj strani i prepoznatljivo po svom duhu, kažu da kod njih uvod nešto mora biti drugačije. Naime, ovdje se postizborne nedomice su rešene već drugog dana. Koalicija koja je i do sada bila na vlasti, takozvani demokratski blok koji je vodio 15 prethodnih godina grad, i dalje će imati primat u Šapcu. Potvrđeno je to i uče potpisivanjem koalicijalnog sporazuma između dosadašnjeg gradonačelnika Nebojše Zelenovića i dosadašnjeg zamenika gradonačelnika Nemanje Pajića. Njihove liste, Nebojša Zelenović, Šabac je naš, sa osvojenih 26, i lista grupe građana Pobeda za Šabac, koju predvodi Nemanja Pajića, 11 odbornika, imaće većinu sa 37 od 69 odborničkih mesta u gradskoj skupštini. Naprednjaci, iako su osvojili najviše odbornika, 28, prvi put, dva puta više od dosadašnjeg gradonačelnika, neće moći da formiraju vlast, jer im preostala 4 odbornika SPS-a nisu dovoljna za pravljenje odborničke većine u gradskoj skupštini. Kako je juče najavljeno, prva sednica novog saziva Šabačkog parlamenta biće i pet zakonskog roka od mjesec dana, najverovatnije već 5. maja. Tako da demokratska vlast koja je do sada bila ostaće i naredne 4 godine, ili kako bi to drugačije rekli, i posle izbora ništa nije promenjeno. Interesantno je i to da su naprednjaci osvojili 34% glasova, dva više nego što je to imala lista aktuelnog gradonačelnika, ali su zato na republičkom nivou imali preko 50% od glasačkog tela u Šapcu, a izašlo je negde oko 61,99% građana, što znači gotovo 62%.
Hvala Tanja.
Da?
Hvala Tanja, samo da li bi rekla ukratko da je ovo poverenje jednostavno ukazano zbog toga što su građani relativno zadovoljni kako je do sada radila gradska vlast?
Pa moramo priznati da je u posljednje vreme jako puno urađeno u gradu. Između ostalog, ovde su prvi put iskorišćene municipalne obveznice, urađen je gradski trg, dosta se uradilo na infrastrukturi. Ono što se sad priča u Srbiji da će se uređivati škole ili recimo domovi zdravlja, to je u Šapcu završeno već pre 2-3 godine. Gotovo da nema obnovljene škole ili se seoskog doma zdravlja, a prvi put je prošle godine doneta odluka da novac od poreza na imovinu sela ostaje u selima i to na raspolaganju mesnim zajednicama, tako da oni mogu da ulažu upravo u ono u selo što im je najviše potrebno, ali samo pod uslovom da se i u mesnim zajednicama slože oko toga jer je potrebna dvotrećinska većina. Činjenica da u pojedinim selima pojedine političke opcije imaju većinu i onda to nije problem. Problem je tamo gde ima više stranaka i onda naravno svako vuče na svoju stranu, pa čak i ako je to dobro za selo, ne prihvataju predlog koji iz druge političke opcije. Nadamo se da će u narednom periodu svi shvatiti da politika mora da bude u senci onoga što je u principu najbolje za glasačko telo ili za jednu lokalnu sredinu.
Da, ono što se kaže, dva građana, tri mišljenja. Tanja, hvala. Tanja Dimitrić-Mijilović u Šapcu. Evo, čuli smo rezultate, kako su se ti rezultati na kraju prelomili na formiranje gradske vlasti. Ovdje postizborna matematika bila dosta jednostavna. Kako će biti u drugim gradovima? U većini opštine i gradova naprednjacima će faliti malo da formiraju vlast. Šta su vaša predviđanja? Ko će biti, evo već vidimo u Šapcu je SPS bio markiran kao partner, ali su izneverili očekivanja. Šta su mogući scenari? Da li verujete da će biti dat nalog sa centra da se s nekim ne smije ići, ili će biti ostavljena određena sloboda? I ko su najčešći kandidati za formiranje vlasti sa SNS-om?
Pa, kako je pokazala dosadašnja praksa, vrlo je moguće da dođe do neke direktive da se prosto koalicije preslikavaju sa republičkog na lokalni nivo. To je ono što je i moj sagovornik rekao malo pre. To zaista nije isključeno, ali se u principu ne može konkretno predvideti ko će...
Što znači da ćemo čekati još?
Po mom mišljenju da, čekat će se još. Mi sada već imamo neke opštine u kojima je jasno kakve se koalicije moraju praviti prosto zbog većine i tako dalje. Ja nekako verujem da je SPS u velikom delu opštine i gradova poželjan partner jer je to bio i do sada i da će se uz te neke različite kalkulacije, uključivanje na primjer manjine ili nekih grupa građana koje su osvojile velike procente onih birača koji su u principu bili nezadovoljni do sada, da će se na taj način prosto osiguravati neka sigurna i potpuna većina koja ne bi ugrozila dalje funkcionisanje.
Ovo što da li postoje rezerve za SPS?
Pa to sad zavisi verovatno od opštine, ne verovatno, nego sigurno od opštine do opštine i od toga ko je tamo prepoznatljiv kao poželjan i kao neko ko je do sada radio nešto konkretno i korisno za te građane. Mislim, prosto imati na umu specifičnosti lokalnih izbora su takve da se gleda ne samo republički nivo i kako se stvari dešavaju na republičkom nivou, već ono šta je građanima zaista potrebno. Ako na lokalu imate nekog ko je zaista prepoznato od recimo 10% građana na lokalu kao ugledan, pošten, vredan ili tako nešto, verovatno je da će neko ko predstavlja takvu stranku, odnosno listu, biti poželjen partner za SNS. To su zaista kalkulacije koje su potpuno različite u svakoj opštini i svakom gradu.
E sada kad smo kod koalicija, bilo je vrlo interesantno posmatrati rezultate posebno u većim gradovima. Negde je za opoziciju bilo dobro šire udruživanje kakvo nismo imali na parlamentarnim, gde su često išli i SDS i DS zajedno i LDP i tako dalje, pa su onda osvajali, vidio sam, zaboravio se u kom gradu, u centralnoj Srbiji čak 18% zajedno i tako dalje, a opet imamo situacije obrnute da je ponekad DS kad išao sam ostvarivao bolji rezultat nego na Republici u koaliciji, dobro, iako njihova koalicija nije bila previše široka. Dakle, da li su pred izborne koalicije u ovom slučaju bile pametne i ko se pokazao tu kao pobednik?
Pa, u svakom slučaju pobednici su jake ličnosti. Primeri su mnogobrojni u smislu, ja bih ovako rekao da generalno gde god je gradska vlast koja je bila u koaliciji na lokalu i sledila i poštovala i u suštini bila samo jedna produžena ruka centralne vlasti, tu će se vrlo jednostavno formirati vlast nakon formiranja republičke, će se dati nalog od ozgo s kim može, s kim ne može i će se zajedno. Dok imamo opet tih nekih, pogotovo po manjim mestima, koalicije koje su vrlo čudne, recimo, ne znam, znate, u Žitorađi je neverovatna situacija da je skoro tu svako sa svakim u koaliciji. Tu su naprednjaci bili sa radikalima, radikali sa Tadićevcima, to je svako sa svakim bio, ali tu se oni se prvo gledaju kao ličnosti I sad kad smo mi zvali i pitali, oni kažu najveće iznenađenje je to što je SPS mnogo loše prošao u Žitorađi, rodno mesto Ivice Dačića, a sa druge strane još veće iznenađenje što je partija Grupa građana koju vodi otac naše pevačice Cece i isto loše prošle na izborima. I sad za ovi Žitorađe to je kao najveće iznenađenje kako je to moglo se desiti. I to je taj način kako se gleda. Znači u tim manjim sredinama gde imamo poznate i prepoznate lidere koji su nešto radili dobro ili su radili loše, u zavisnosti koji su partiji, tu tako su se pravile koalicije. Znači recimo u Nišu da je bila u planu velika koalicija, ali zato što je jedan od lokalnih funkcionera, Bane Jovanović, koji je promenio više partija, pridružio se koaliciji, onda je nova stranka i odlučila da neće ući u koaliciju i možda tim i napravila i sebi neki loš potez i samoj toj koaliciji koja je bila na listi u Nišu, ali jednostavno oni su rekli mi ne možemo s tim čovjekom da idemo zbog toga i toga i tako dalje, zato što je vođat nove Zoran Živković, a Zoran Živković i Bane Jovanović su bili u koaliciji zajedno 96. u Nišu i jednostavno najvratnije tu sad ima nekih razmirica. Znači sve se svodi na ličnosti i to je figurisalo ko će
međutim,
biti.
Međutim, evo, kao što ste vi sad sami rekli, nisu sve ličnosti, koliko god poznate, bile jednako dobro prošle. Ima onih koji su dugo vršili vlast po 2, 3, četiri mandata, ali nisu ostali na vlasti. Da. Kako se to objašnjava? Da li građani polako gube poverenje u nekog ili su komplikovani
procesi? To je odličan rezultat ovih izbora, da bez obzira koliko je to sa nekom zadrškom, da građani ipak pamte. I da ljudi koji su radili neke stvari koje su dobre za zajednicu, kao što je rekla gospođa iz Šapca, prepoznato je da su neke dobre stvari urađene i jednostavno ti ljudi su bez obzira na enormnu propagandnu mašinu koja je radila sve ovo vreme, uspjeli su da nađu svoje mesto.
Ali možda se kaže obrnuto, recimo da Velimir Ilić više nije ono u Čačku što je nekada bio zato što je skrajnut i republički, pa onda građani Čačka vide da on više ne može da štiti njihove interese.
Dobro, Velimir Ilić, ja mislim od 2012. ima veliki rep koji vuče u raznoraznim, ona, sećamo se one bolnice koje treba da radi, pa onih uzurpacijenog zemljišta, pa njegov brat je isto. Znači, jednostavno meni nije uopšte čuđenje što su on i njegov brat, jer moramo ih gledati barem na lokalnom nivou u nekom paketu. Jer oni su poglavari bili to kraje dugo godina, jednostavno ljudi su trpeli ili gledali do određene granice, onda su rekli dosta je više, mi ovo nećemo više trpimo. I to je dobro. To je ono u suštini što treba da radi birač. Da gleda, da prati, da pamti i da ocenjuje nakon određenog vremenskog perioda. I to je po meni jedna najpozitivnija posledica ovoga. Sve je to malo upakovano i neke druge stvari koje se, evo, vidimo da...
Pričali smo pred emisiju da je pomalo iznenađujuće što Goran Ješić nije uspio da zadrži Inđiju, a slovio je za jednog od najsposobnijih menadžera.
Pa, znate šta, to je generalno ovo što je moj sagovornik pričao. Ljudi često izlaze na izbore da bi kaznili neko ko je do tada bio na vlasti. Prosto to je neka, da kažem, praksa koja je učena kod naših birača i to je potpuno prihvatljivo i potpuno, da kažem, normalno u datim okolnostima. Dođe se do izvesnog zasićenja jer generalno o samom poverenju u stranke i političara je vrlo onako kritično govoriti jer kod nas u samoj zemlji je vrlo nisko poverenje tradicionalno u političke partije i lidere i u celokupni sistem. Ali ljudi osjećaju izvesnu zasićenost do tadašnjim sistemom, ljudima koji su tu, koji se ne menjaju, a pri tome ne osjećaju nikakvu konkretnu korist od tih ljudi koji su do tog momenta bili na vlasti. I izlaze na izbore, kažnjavaju, biraju sebi nekog drugog i ostaje im da vidi kako će dalje funkcionisati.
Da, dakle, reputacija koju neko ima republički, kako god bio spominjan u medijima u pozitivnom svetlu, ne mora da se prenese na...
Ne mora. U principu, ja verujem da se prenosi u velikom broju, to jest u velikom obimu, ali zaista u nekim mestima ne mora to biti opredeljujući faktor. Svakako utiče, ali prosto ljudi osjećaju da li su njima urađene ulice ili da li su im prljavi parkovi i tako dalje, kažnjavaju ili nagrađuju i to je prosto princip po kome se funkcioniše i to je sasvim u redu i sasvim normalno.
Nastavljamo za koji minut, čućemo reklame, sagovornici emisije U središtu pažnje, Emilija Brkić, CESID i Danijel Dašić, Nacionalna koalicija za decentralizaciju.
Eko.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski džez festival vas poziva na proslavu Svetskog dana džeza. Dve dame, dva pogleda na džez. Lija Pale i Miona Deler Babić. Subota, 30. april. Dom omladine Beograda.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, da treba mi neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sedamnaest sati i 36 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1, razgovaramo o rezultatima lokalnih izbora u Srbiji i značenju tih rezultata, a opština koja se možda najviše spominje, svakako nadproporcionalno odnosu na ostale opštine, kada se gleda njena veličina i broj stanovnika, je Mladenovac. Zbog čega? Zato što je u Mladenovcu oko 20% osvojila lista koja nije klasična politička lista, dakle to je lista Ljubiše Preletačevića Bjelog, koji čak nije ni stvarno osoba. Dakle, to je lista koja je formirana iz revolta, iz potrebe mladih u Mladenovcu da skrenu pažnju na svu apsurdnost srpske politike, i tako je lista Beli samo jako Luka Maksimović osvojila, kao što sam rekao, 20-21% glasova. To je priča za koju su se uhvatili mnogi mediji kao zanimljivost. Pokušat ćemo mi sada da odemo i korak dalje od toga, da vidimo šta dalje za te liste koje su postigle iznenadni uspeh, kakva je njihova perspektiva. Naš sagovornik je mladi kolega iz Mladenovca, novinar Stevan Vlajićević, koji jako dobro poznaje tamošnju scenu i ljude iz ovog pokreta. Stevane, pozdrav, da li je njihov uspeh za tebe predstavljao iznenađenje i kako bi uopšte objasnio taj fenomen?
Ne pozdrav tebi i slušalcima Radio Beograda. Prvo moram da ispravim, moje ime nije Stevan N. Vlajićević, to je moje kampanjsko ime kao aludija na Dragana Ivo Čičevića, moje ime je Stevan Vlajić, ali to je deo priče i deo scenarija. Nas ovo sve je iznenadilo zato što smo izabrali dobar način za mobilizaciju ljudi, da ljudi pokupimo detinirane, razočarane, one koji veruju u građansku ideju, oni koji ne veruju u bilo šta, one koji mrze ostale ili su im toliko odbojni da su izašli na izbore i izabrali ovakvu građansku opciju.
Dobro. Da li ste bili spremni jednostavno? I da li ste ostali spremni sada kad znate da ćete morati da uđete u Skupštinu opštine?
Jesmo. Bili smo spremni, zbog toga smo uz satiru koja je bila inicijalna satira za priču, formirali jednu odbranu građansku opciju koja je brojala 22 ljudi, od tih 22 ljudi uz gospodina Prletačevića i Prilepka na listi kandidata, to je na listi odbornika Skupštine gradske opštine Vladimir, znači se još 10 ozbiljnih ljudi, tako da će se oni baviti opozicijom, ozbiljnim opozicijom radom, to je utvrđeno, to je mogućnost za koalicije, je u našem manifestu jasno naznačeno da neće biti nikada koalicija sa političkim partijama, jer je cilj, krajnji cilj ovog građanskog pokreta je profesionalna i kompetentna građanska uprava bez političkih stranaka.
Gledao sam neku anketu iz Mladenovca gde se čini da jednostavno čak ni svi građani nisu svesni koja je vaša poruka, da su glasali za vas jednostavno jer ste im bili simpatični. Koliko građani zaista znaju šta su vaše ideje, a koliko su glasali čisto iz protesta?
Znate kako, mi smo ljudima ostavili mogućnost da odaberu, znači jednom širokom broju ljudi, da odabere kojim se vrsta manipulacije više sviđa. Svi ljudi koji su glasali za nas su upoznati sa listom odbornika i sa našom željom da promenimo politički sistem, da ga izvrgnemo u građanski sistem odlučivanja. Tako da, znate kako, ja ne mogu pričati o individualnom motivu ljudi, znate, od nekada čovjeka od tih 20% koji su izašli i izokružili ime naše liste, tako da možemo raspravljati, dakle, to je ljudi koji su glasali za to različno motivite, absolutno.
Da li mislite da ste nekome uzeli glasove i kome? Eto, poslednje pitanje.
Mislim da ne, ljudi koji su glasali za nas, ukoliko možemo ipak da napravimo neku procenu, mnogo abstinenata, mnogo ljudi koji sigurno ne bi glasali za partiju opozicije u Mladenovcu, i zbir tih ljudi ovoga puta 20%, nadamo se da će sledeći put to biti mnogo zbiljnije. Zato ćemo nastaviti u dve kolone, ali delujući jedinstveno, dakle kao jedna satira, a sa druge strane jedan antipost toj satiri, jedno građansko društvo u maloj sredini koje poznaje, dakle, ti ljudi su dovoljno poznati javnosti u Mladenovcu, dovoljno kvalitetni, takvih ljudi ima još 1000, 2, 3, nebitno, iz te kritične mase iskristaliti se 3 ili 4 godine do sledećeg izbora, oni koji bi mogli da obavljaju građansku vlast.
Ja se iskreno nadam da će to...
Popolo, bez pritisaka, bez stranačkih centrala, bez strategija, dakle, jedan puni mandat, puno poverenje, ti ljudi bi radili poslove za koje su plaćeni kao i bilo ko, i to je naš cilj.
Odlično. Stevane, hvala. Puno sreće u ovom ambicioznom projektu. Stevan Vlajić, evo sada da kažemo tačno, jednostavno sam znao oba imena, ali sam greškom upotrebio ono specijalno pripremljeno za ove izbore. Eto, razgovarali smo malo i o situaciji u Mladenovcu i u ovom specifičnom slučaju. Imamo u mnogim opštinama liste koje su karakteristične samo za tu opštinu, ali nijedna zaista se ne može porediti sa slučajem Mladenovac. Hajde sada da porazgovaramo malo o tome koliko su izbori sami po sebi protekli u fer i korektnoj atmosferi. Veliki broj prigovora se i dalje obrađuje, i ovo što je jako važno za republički nivo i za tu posljednju priču o cenzusu, su sve događaji i biračka mesta koje su na kraju krajeva lokalna, svako je lokalno na neki način, ali su često mesta koja su udaljena od velikih sredina. Dakle, da li je moguće naći neku istinu između onih tvrdnji DS-a o značajnom kršenju i onih tvrdnji RIK-a o mestimičnom kršenju? Da li RIK i da li opštinske i gradske komisije uopšte su konzistentne u smislu koliko prigovora je, da li je taj proces okončan, da li znamo koliko ih je podneto i kad su podneti, koji su rokovi rešavanja? Dakle, evo, prošlo je već peti dan od izbora, stiže,
konačni rezultati. To je odlično pitanje koje je treća stvar koja obeležila ove izbore. Pored te personalizacije, meni je vrlo drago što su momci iz Mladenovca bili toliko inovativni, uradili. Oni su, ako mogu samo se vratiti malo unatrag na tu njihovu, ja mislim da je i sama kampanja premijera bila baš tako. Ne znam, ste juče uhvatili na vestima kad je rekao ima prijava, čak i najjača partija, samo što je rekao, ta SNS je podnela neke prigovore. Znači, on već sebe je izvukao izvan, pošto su partije najveći, kao što je rekao i momak iz Mladenovca, partije su najveći gubitnici ovih izbora. Partije su toliko izgubile svoj neki autoritet da mogu bilo što da promene u društvu, da vidimo jedan uspon građanskih stranaka, građanskih opcija i ličnosti. Znači, to je jedna. Druga stvar velika je takođe veliki uspeh jeftinih, takozvanih low cost internet kampanja. Radulović je najbolji prikaz koji ja garantano ima najmanji cenu u dinarima po glasu koji je dobio, jer je on nevjerojatno malo novca potrošio, napravio odličan uspeh i to će biti neka budućnost. Treća stvar su ove izborne. Sad, imamo ovde celu stranicu u brojkama koji su bile greške, koje su bile prave, ali ako govorimo o doslednosti i konsistentnosti, onda prvo RIK nije bio takav. Znači, mi smo imali utorak predsednika Republičke izborne komisije koji je rekao da su samo dva prigovora došla. A rok za prijavu prigovora je bio ponedeljak ponoć. Onda smo imali premijera koji je rekao isti dan da su ovi izbori najčistiji izbori u istoriji Srbije. Sledeći dan jedan i drugi su promenili priču. Predsednik Republičke izborne komisije rekao 60 ima prijava, a nije umeo nikome da objasni kad su stigli, gde su zavedeni, koji su ti brojevi, i tu sad leži mesto za ispitivanje, dok recimo premijer je to baš rekao kao, eto, i ta najveća partija SNS je podnela veliki broj prigovora. I sad se javlja ta nekonsistentnost. Mi recimo u Nišu imamo isto frapantnu situaciju da smo zadnji grad u Srbiji koji je prebrojao glasove. Znači, u ponedeljak u 20 sati je predsednica izborne komisije, gradske izborne komisije, koja je inače poslanica SNS-a u Novom sazivu, bit će poslanica u Novom sazivu, rekla kako su tek tada uspeli da saberu glasove, jer je kao bilo toliko mnogo posla, birački odbori su bili mnogo zbunjivi, jednostavno su se nekako upetljali i oni nisu mogli. I onda je par sati posle toga se pojavio na društvenim mrežama, su se pojavili snimci izveštaja sa biračkog mesta gde su oni u 9.55 a isti ponedeljak imali prebrojano 99.55% glasova i tačno se znalo ko je dobio koliko. I onda se pojavio drugi zapisnik od 3 sata popodne gde su ovi rezultati koje je on u 8 sati uveče iznela kao konač. I od tada se naša predsednica gradske izborne komisije ne javlja nijednom novinaru, niko više ne može da nađe gde i šta je. Znači, to, da nidemo sad, da li je DS rekla 6%, ovi su rekli 8, ovi su rekli 20 biračkih mesta. Znači, definitivno nešto ovde nije u redu i to ono što će ostati kao velika mrlja na ovim izborima, što nije dobro za demokratiju Srbije.
Čak su i vas u CSED-u optuživali posebno za početno objavljen slab skor pokreta Dosta je bilo. Dakle, koja su ograničenja uopšte svih tih matematičkih metoda i ono što me mnogo više zanima, šta možemo sada očekivati od tih logičko-matematičkih postupaka koje primenjuje RIK u rešavanju ovih poslednjih nedoumica?
Pa, dakle, ono što radi CESID i ono što sada radi RIK su dva potpuno različita procesa, s obzirom da je CESID imao reprezentativni uzorak. Što se tiče te niske procene za Sašu Radulovića na samom početku, ono, oko 2,5% gde smo ga našli, to je posljedice toga da su nama su uzorak popunjavao tako da su prvo stizali rezultati sa manjih mesta, gde se logično brže brojalo, birački odbori su brže radili, sa manjih mesta seoskih sredina gde je Saša Radulović kao jedan urbani pokret i kao neko ko zasniva svoju kampanju na internetu i među visoko obrazovanim urbanim sredinama, prosto nema veliku podršku. I mi smo i tada rekli, prosto mi idemo uživo, nama se tako popunjava uzorak i niko nije rekao da Saša Radulović neće u tom momentu preći cenzus. Ono što RIK radi sa druge strane jeste da oni ručno, odnosno na internetu, upisuju svaki listić koji im dođe. Znači, oni praktično imaju tih 3,5 miliona birača ili koliko je već izašlo na izbore. Znači, oni broje list po list i razvrstavaju. Ono što jeste bio problem kod RIK-a, kada je reč o toj nekonzistentnosti, jeste što su oni izašli jedan dan sa podatkom da su prebrali 98,56% uzorka i sledeći dan izašli sa brojem od 98,04%. Naravno, svi su postavili pitanje kako je moguće da idete unazad. Neka nezvanična ili nedovoljno profesionalno plasirana objašnjenja su bila da su prosto oni uvidjeli neke logičko-računske greške koje su, po mom sudu, često posljedica neprofesionalnih biračkih odbora koji u nekim slučajima zapravo i ne znaju šta sve treba da uradi jer nisu zaista profesionalno obučeni za to. Oni su se praktično vraćali unazad i preveravali stvari. Sada imamo situaciju da RIK otvara džakove ponovo na 99 biračkih mesta, da se ponovo kontrolišu svi ti glasovi, što je po meni jedna potpuno, neću da kažem paradoksalna situacija. Oni smatraju da imaju osnova za to, po kojim prigovorima, i to je moj sagovornik potpuno pravu, to nikome nije jasno. Da li su se ti prigovori odjednom pojavili na taj preostali 1,5, odnosno 2% neprebrojanih glasova nakon tih 98%, to ostaje da se vidi. Takođe ostaje da se vidi kako će biti na kraju ta izborna matematika i ko će zapravo, da li će se promeniti prag za cenzus ili neće, da li će neke stranke ostati ispod ili neće. Ja koliko vidim, svi su uvereni da se njihove pozicije neće promeniti, ali imajte na umu da je, na primjer, Dveri DSS, RIK na 98% uzorka nalazi na ravno 5-0. Mm-hmm. Znači ne na 5-1, 5-5 ili ne, ravno na 5-0. Znači tu su već ozbiljne stvari zato što svaki glas može uticati na...
Da, 48 glasova
naravno,
za Dveri.
Naravno.
Mogu da dodam, mi to zovemo sad Danteov tango, jedan korak napred, dva koraka natrag. Znači to je Danteov princip, ako Dveri padnu ispod tih njihovih 13 mandata će otići u najvećem broju najjačoj partiji. Tako da je to ta igra koja se trenutno igra i opet ja moram da se vratim da ljudi ne veruju više sistemu. Počeli su ne veruju partijama, vrlo sutra neće verovati sistemu. To je zbog toga što...
Ali naše... s druge strane možemo da kažemo, pa pogledajte koliko poverenje imaju u jednu partiju. Nije
da, oni nemaju partiju. Ovi izbori su dobijeni na ličnost, kao što znači, nisu dobijeni. Partija, SNS, da izašla na izbore bez Aleksandra Vučića, dobilo bi kao i DS, dobilo bi između 7 i 10%.
Evo, verujte mi, mi smo radili istraživanjem gde smo proveravali kakav je stepen poverenja građana prema partijama i tako dalje. Svega 7% građana veruje političkim partijama. Mm-hmm. I to je paradoks, s obzirom da imamo 56% izlaznosti, a 7% svega onih koji poklanjaju poverenje, ali je sa druge strane poverenje u premijera nad trećinsko. Znate, znači to je prosto paradoks našeg sistema. Mi nemamo personalizovane kampanje, nemamo uopšte takav izborni sistem koji bi građanima omogućio da prosto razviju neki stepen poverenja.
E sad, na lokalu građani glasaju za liste, dosta dobru sliku mogu da imaju ako određena lista dobije 10 ili 20%, ko će tačno ući kojim redom u parlament. Za republičke izbore to ne mogu da znaju, znaju ko je sve na listi, znaju i ko je po redu na listi, ali ne mogu da biraju ko će iz njihove sredine i iz koje stranke ići u parlament, već samo glasuju za stranke. Veoma jak i sve jači taj pokret koji zagovara modifikovanje izbornog sistema kako bi građani i na parlamentarnim izborima mogli da biraju svoje predstavnike lokalno. Postoje različiti modeli, svi su relativno komplikovani kako bi se to moglo izvesti. Da li mislite da je to moguće očekivati na sledećim lokalnim izborima i koji vi verujete da bi model bio najefikasniji?
Pa mi imamo kao Nacionalna koalicija za decentralizaciju u okviru kampanje koju radimo, mi smo već izašli sa 4 modela promene izbornog sistema, jednim mešovitim i dva proporcionalna. Ima, tu postoji ovaj CESID-ov model od ranije koji je, mislim, 2008. bio, koji je personalizovani, proporcionalni. Svi su to bolji sistemi od postojećih, pošto postojeći, tako smo razvili matematički modul koji ocenjuje te sisteme, postojeći ima ocenu 1,2. Naši ovi drugi predlozi se kreće između 3,8 i 4, nešto. Tako da, neophodno uraditi izmenu izbornog sistema, promenu, poboljšanje izbornog sistema na republičkom, ali takođe je potrebno uvezati i izborne sisteme na lokalu, jer to je isto velika rak rana. Moramo napraviti da ljudi biraju direktnije svoje predstavnike na lokalu i da smanjimo tu zavisnost između volje velikih partija i centrala i onih želja ljudi na samom lokalu.
Ja bih samo dodala, ja ne verujem da je realno očekivati da će se to dogoditi.
Čak i ako budu za 4 godine, ne pre.
Veća je šansa ako budu za 4 nego za 2, ali prosto ne mislim da je zaista realno da će se to dogoditi, ali ako pogledate stavove građana, ja zaista mislim da ne postoji nikakav problem da se takav sistem uvede, odnosno da građanima ne bi bila smetnja i ne bi bilo, da kažem, problematično da glasaju direktno za poslanike.
Pa kome bi bila smetnja?
Pa,
političarima.
Ali da li svima ili?
Pa, mi smo ranije uvijek koristili termin partokratije. pošto je Saša Radulović uzao taj termin od nas, sada je naš omiljeni termin plemenska demokratija. Znači, mi sad više nemamo demokratije, imamo plemena. To su politička plemena koja, čiji zakoni, unutarnji zakoni, nadječavaju zakone društva. I to ono što ne valje, što ljudi prepoznaju i uperuju prst prema tim političkim plemenima i kažnjavaju ih na različite načine. To je ono što mi trebamo promenimo sa ovom reformom izbornog sistema, da prebacimo direktnu odgovornost između izabranog predstavnika prema svojim biračima, ne prema svom partijskom lideru. I to je ključna promjena koja bi je potrebno uraditi.
Uključit ćemo pre kraja emisije još jednog našeg dopisnika, ovoga puta reči o Čačku i Branko Stevanoviću. Čačak je zanimljiv po tome što su Dveri postigle izuzetan rezultat, jedna od stranaka koja je na lokalu prošla daleko bolje nego na republičkim izborima, i Branko, možemo vidjeti u vestima da došlo je do jednog malog obrta. Dveri su ipak pokazale zainteresovanost za saradnju sa Srpskom naprednom strankom, nešto što se nije činilo da je moguće, verovatno je reč o jednom od prvih tih koalicijonih iznenađenja. Kakvo je stanje stvari? Da li je moguće zaista da će Dveri i SNS da se pomire?
Pa to je sad pitanje, zato što su Dveri izrazile tu spremnost da razgovaraju sa Srpskom naprednom strankom o mogućoj koaliciji na lokalnom nivou. Naime, Boško Obradović je lider stranke, inače Čačak je imao uporište, Dveri je bilo od ranije i na prošlim izborima su oni ostvarili najbolji uspeh ovde, sada je taj uspeh još veći, osvojili su 21 odborničko mesto u budućoj skupštini grada. Oni su, znači, izjavili da su spremni za saradnju sa i koaliciju sa Srpskom naprednom strankom, ali neće stupati u koaliciju sa Novom Srbijom i Socijalističkom partijom Srbije. Naime, u predizbornoj kampanji je bilo baš tih velike kritike na račun Nove Srbije i njene duge vladavine u Čačku i SPS-a koji ih je podržavao, tako da smatraju da ima mesta da se sarađuje sa Srpskom naprednom strankom, koja je osvojila 35 odborničkih mesta, ali to nije dovoljno, znači, da sami vladaju, tako da će biti neophodne koalicije i u Čačku.
Dobro. Da li Čačani generalno koji su glasali za Dveri, koji su glasali za Dveri na republičkom nivou, podržavaju takvo razmišljanje?
Pa sad to je pitanje, da li primećene su i neke kritike da su ih odmah izjednačili sa svim ovim političkim strankama koje se ipak menjaju to neka mišljenja, zato što je bilo i velike kritike i na račun Srpske napredne stranke iz Dveri. Međutim, danas je upravo završena konferencija za štampu Nove Srbije, kratkog odbora Nove Srbije, gde je lider stranke Velimir Ilić potvrdio da oni neće ulaziti u vlast i da će biti u opoziciji u gradskoj skupštini. Tako, znači, pošto nema ni govora o saradnji Dveri i Nove Srbije, to će stvarno tako i biti. I sad je pitanje, Srpska napredna stranka je izrazila spremnost da razgovara sa svim predstavnicima političkih stranaka koje su prešle cenzus, to je 6 političkih stranaka i grupa građana dr. Radojević, tako da oni će tek pristupiti tim razgovorima. A juče, odnosno pre dva dana, je Boško Obradović rekao da neće biti nikakvih tajnih pregovora i da će oni o svim tim razgovorima o budućoj koaliciji obaveštavati javnost preko konferencija za novinare i da, znači, tu neće ništa skrivati, sve će biti javno što se njih tiče.
Hvala Branko. Branko Stevanović u Čačku. I da završimo ovu emisiju prognozama za Beograd. Beograd je interesantan po tome što više stranaka te proevropske opozicije ima solidne rezultate. Solidne je taman u tom smislu da naprednjaci će morati više da se potrude da na nekoj drugoj strani nađu za većinu beogradskih opština partnere za koalicije. Šta su vaše prognoze? Dakle, da li još neka opština sem Vračara može da ostane u rukama opozicije? Imamo specifičnu situaciju u Novi Beograd koji će ostati autonoman na neki način. Kako gledate na to?
Pa, ja ne znam koliko ste ispratili, plasira se u medijima da će SNS zauzeti Vračar tako što će napraviti koaliciju sa SPS-om. Koliko vidim, ta matematika nije baš dobra, pošto mislim da u tom momentu nemaju, da u tom slučaju nemaju većinu. Mm-hmm. Svakako, ja mislim da je, kao što je rekao premijer, da je to pomalo poraz Vučića što nije uspeo da osvoji Vračar, ali ne sme se zaboraviti da on i na Vračaru uzeo veliki broj glasova. Znači da je on i tamo poželjna opozicija. Ja ne mislim da će biti nekih velikih iznenađenja. Znači, ja se neće kalkulisati tako da zadovolji svoje interese, i interese poželjno koalicijnih partnera, tako da se raspodele i opštine i mesta koje su poželjne i za jedne i za druge. Naravno, Aleksandar Šapić kao jedna posebna priča koja je nekako po meni sve to primer izbora u Beogradu, s obzirom da su građani jel, opredelili se za glasanje za njega, ne za SNS ili za neku drugu partiju, što opet pokazuje da građani u nekoj meri prepoznaju svoje interese i prepoznaju ono što je najbolje za njih. Što se tiče ostalih opština, vidimo eto i to što je malo pre bilo uključenje iz Mladenovca i ostale opštine u kojima se zaista odigravaju zanimljive stvari, ostaje da se vidi prosto ko je taj ko će biti generalno najpoželjniji partner, a na kojim opštinama će se dogoditi iznenađenje koje mi svakako možemo očekivati.
Hvala. To je sve što smo mogli da kažemo za ovo vreme koje smo imali na raspolaganju. Naši sagovornici danas su Emilija Brkić iz CESID-a i Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Sljedećih nedelja, možda i duže, trajeće formiranje koalicija. Mnogi će dobiti priliku da se dokažu da li su zaista zaslužili poverenje građana više nego što su to zaslužili njihovi prethodnici. Takođe, moja pretpostavka da će ono što nešto na ovim lokalnim izborima biti i uvod za neke promjene na budućim parlamentarnim izborima, ali o tom potom. Hvala našim gostima. Ja sam Nenad Militarević, ovo je bila emisija U središtu pažnje.